Milí posluchači, dnes se po páté setkáváme nad Malachiášovým proroctvím. Musím přiznat, že probírání tohoto textu nám jde trochu pomaleji než možná jindy, ale je to tím, že doktor McGee je zaměřen na některé důležité věci, které jsou spíše aplikací než výkladem. Budeme pokračovat ve druhé kapitole veršem 4., 5. a 6. Viděli jste to? Vždyť jsem vám poslal toto rozhodnutí. Chci mít smlouvu s Lévim, praví Hospodin zástupů. Má smlouva s ním je život a pokoj. Dal jsem mu toto. Bázeň, aby žil v mé bázni a děsil se mého jména. Učení pravdy bylo v jeho ústech. Bezpráví se na jeho rtech neobjevilo. Chodil se mnou pokojně a bezelstně a mnohé odvrátil od nepravosti. Zde je řeč o důvodu, proč si Bůh vyvolil pro kněžskou roli pokolení Lévy. Když se podíváme na samotného Lévyho, Jákobova syna, nikdy bychom ho asi nezvolili pro tuto úlohu, protože na Lévym samotném nebylo nic, co by se Bohu mohlo tak moc líbit. Možná si vzpomenete na naše společné čtení první knihy Mojžíšovi. Když umíral starý Jákob, svolal svých 12 synů kolem svého lože a udílel požehnání každému z nich a přitom vyslovoval určitá proroctví, jak je to zachyceno v první Mojžíšově 49. kapitole. Simeona a Lévyho spojil Jákob do jednoho hodnocení a do jednoho proroctví. Šimeon a Lévy, bratři, jejich zbraně, nástroj násilí. V jejich kruh ať nevstupuje moje duše, s jejich spolkem zajedno ať není moje sláva, neboť v hněvu povraždili muže, ve svém rozvášnění ochromili býky. Buď proklet jejich hněv, že byl tak prudký, jejich prchlivost, že byla tak krutá. Rozdělím je v Jákobovi, rozptýlím je v Izraeli. 1. Mojžíšova 49, 5 až 7. Jak Bůh rozptýlil Lévyho v Izraeli? Měli se stát kněžským pokolením. Nedostali žádné území, ale byli rozptýleni mezi všechna ostatní pokolení. Ale jak se mohli stát kněžským pokolením, když Lévy byl darebák a dokonce podlý vrah? A to je třeba sledovat i pozdější historii, abychom viděli, proč si Bůh vybral právě pokolení Lévy. O několik staletí později, když izraelský národ upadl do modlářství a udělali si zlaté tele, aby se mu klanili, Mojžíš učinil výzvu, aby modláři byli zabiti. A bylo to právě pokolení Lévy, které učinilo podle Mojžíšových slov. Když měl Mojžíš potom na konci své pouti zemřít, svolal kolem sebe všechna pokolení. Z 12 Jákobových synů bylo nyní přes 1 000 000 lidí, kteří se shromáždili kolem Mojžíše. Mojžíš také vyslovuje proroctví o každém z těchto pokolení a požehnání Lévymu zní takto. 5. Mojžíšova 33, verše 8 až 10. Tvé Tumím a Urím, Hospodine, patří muži tobě zbožně oddanému. Vyzkoušel si ho při pokušení v Mase, měl si s ním svár při vodách sváru u Meríby. Řekl o svém otci a o své matce, nehledím na ně. Na své bratry se neohlíží, své syny nezná. Oni dbali na tvou řeč, zachovávali tvou smlouvu. Budou vyučovat tvým právům Jákoba a tvému zákonu Izraele. Budou klást před tebe kadidlo a na tvůj oltář celopaly. Tolik citát z 5. Mojžíšovi 33. kapitoly. Všimněte si, že i když Jákobův syn Lévy sám byl krutý vrah, tak pokolení, které z něho vzešlo, zachovávalo Boží slovo. dodržovali Hospodinovu smlouvu a Bůh z nich učinil kněžské pokolení, které mělo za úkol učit izraelský lid Božímu zákonu a přinášet před Hospodina modlitby a oběti. Ty oběti ukazovaly na Krista. Proto v tom citátu z 5. Mojžíšovi dále následuje Mojžíšovo slovo: žehnej, Hospodine, jeho zdatnosti a měj zalíbení v díle jeho rukou. Zdeptej bedra těch, kdo povstávají proti němu, aby už nepovstali, kdo ho nenávidí. To je 5. Mojžíšova 33, verš 11. To je tedy smlouva, kterou Bůh učinil s pokolením Lévy. Tento kmen měl znát Boží zákon a měl mu vyučovat Izraele. Měl sloužit na místě modliteb u zlatého oltáře a měl přinášet zápalné oběti, které ukazovaly na Krista. Když se přesuneme historií dále až do doby našeho Malachiáše a do doby zbytku lidu, který se vrátil do izraelské země po babylonském zajetí, můžeme si klást otázku, jak vypadá kněžské pokolení Lévy nyní. Viděli jsme, že kněží přivírají oči, když se Bohu přivádějí k oběti nemocné ovce nebo krávy. Viděli jsme, že kněží a levíte pohrdají Božím jménem a neposlouchají Boha. Jak tedy může nyní toto pokolení vyučovat ostatní lid Božímu slovu? Vidíme, že dokonce ani 70leté zajetí ty kněze z pokolení Lévyho nepoučilo. Ale Hospodin řekl: má smlouva s ním je život a pokoj. Dal jsem mu toto: bázeň, aby žil v mé bázni a děsil se mého jména. Tak jsme si to četli v naší 2. kapitole Malachiášova proroctví. Bůh říká skrze Malachiáše, že Lévy se ho dříve bál, ale nyní se toto pokolení Hospodina nebojí, tedy nemá před ním žádnou bázeň. A taky tu Malachiáš přiznává, že kdysi učení pravdy bylo v jeho ústech, čili lidé z pokolení Lévy znali Boží pravdy a vyučovali jim další lidi. Učení pravdy bylo v jeho ústech, bezpráví se na jeho rtech neobjevilo. Chodil přede mnou pokojně a bezelstně a mnohé odvrátil od nepravosti. To tedy znamená, že levíte bývali lidu dobrým příkladem. Jak se nyní změnili? Tito kněží nejenže nesetrvávali v tom, aby dále věrně učili Boží pravdy, dokonce i oni sami porušovali Boží přikázání. Pro nás je v tom významná aplikace. Bohu nemůže ve skutečnosti sloužit nikdo, kdo v skutku nectí jeho jméno. Nejenom svými slovy, ale především svým životem. To znamená, že Kristus musí být před lidmi vyzvednut na nejvyšší místo. Jestliže je Kristus vyzvednut, pak potáhne lidi k sobě. Je možné jej mimo jiné vyzvedávat také naším svědectvím, a to svědectví se má dít jak naším životem, tak i slovy. Náš životní příklad je důležitý, stejně jako to, co říkáme. A v 7. verši 2. kapitoly Malachiáše si potom čteme: vždyť rty kněze střeží poznání, z jeho úst se požaduje učení, neboť on je poslem Hospodina zástupů. Tedy kněží mají být podle tohoto slova posly Hospodina zástupů. Slovo posel, jak jsme si už naznačili, se také překládá jako anděl. A v knize Zjevení vidíme, že Pán oslovuje posly či anděly jednotlivých zborů. Ke komu to tam Pán Ježíš mluví? oslovuje toho, kdo v církvi vyučuje Boží slovo a v tomto smyslu je poslem. Toho, kdo je duchovním vůdcem církve. Dovolte, abych to zhrnul. Nevím, možná s tím nebudete souhlasit, varuje nás předem náš učitel. Věřím, že jedinou opravdovou povinností kazatele sboru je vyučovat Boží slovo. Bůh se slituje nad církví, která očekává, že její kazatel bude mít na starosti všechny veřejné vztahy, že bude chodit po celém okolí a navštěvovat nemocné a že přitom bude sekat trávu, uklízet zpěvníky, konejšit slabé věřící a nevím, co bychom ještě vymysleli jako potřebné anebo jako vhodné pro člověka, který přece nechodí do práce a proto to všechno může dělat. Samozřejmě, že mnohé z toho kazatel dělá a dělá to s láskou a věrně. Ale Bůh se slituje nad církví, která chce po svém kazateli, aby věnoval čas administrativní práci sboru v době, kdy má na modlitbách studovat Boží slovo a pak vyučovat lid. Dosti příkře hodnotí náš učitel. Jednou jsem měl telefonát s člověkem, který měl určitou funkci ve svém sboru a nebyl spokojen s pastorem, vzpomíná zase náš přednášející. Postěžoval si, že pastor spoustu času prostuduje, místo aby se staral o administrativní záležitosti sboru a navštěvoval věřící. Tak jsem se toho váženého bratra v odpověď na jeho stížnost zeptal: říkal jste mi, že jste diakon sboru? Ano. A vy navštěvujete nemocné? To ne, na to nemám čas. Víte, co je vaším posláním? Vy máte navštěvovat nemocné. Vy se máte starat o administrativní záležitosti sboru. Kazatelovým úkolem je, kromě jiného, především vyučovat Boží slovo. Když jde na kazatelnu a nevyučuje Boží slovo, je to něco jiného. Ale jestliže tráví čas studiem a čerpáním z Božího slova, pak koná to, k čemu je povolán. Tolik tedy citát našeho učitele z jeho rozhovorů. Vzpomeňme si v této souvislosti, že před podobnou situací stáli apoštolé v první církvi. Helenističtí židé si stěžovali, že jejich vdovy jsou zanedbávány a že se dává přednost domorodým, čili židovským vdovám. Celou záležitost přednesli před apoštoly a ti se s tím vypořádali skvěle. Řekli církvi, aby určili diakony, což znamená služebníky, kteří se o ty vdovy spravedlivě postarají. Apoštolé tam řekli Skutky 6.2. Bohu se nebude líbit, jestliže my přestaneme kázat Boží slovo a budeme sloužit při stolech. Poté, co jsem odešel do důchodu, rozhlíží se náš starý pastor, mám teď velmi výhodné postavení. Děkuji Bohu, že jsem se dostal tam, kde jsem. Už nemusím nechávat odříhnout duchovní miminka. A i když mám něco společného s administrativní činností, nemusím tím utrácet mnoho času. V současné době trávím daleko více času studiem Božího slova než dříve a jsem za to Pánu Bohu vděčný. Kdybych se mohl znovu vrátit do doby, kdy jsem byl pastorem, strávil bych studiem Božího slova ještě více času. Třeba, že si někteří lidé mysleli, že i tak studuju až příliš. Ale jsem přesvědčen, že studium a vyučování Božího slova je ta nejhlavnější náplň práce pastora. Když se vrátíme k našemu hlavnímu textu v Malachiášovi, vidíme tu, co bylo posláním kmene Léviho. Ale v Malachiášově době to Lévíci nekonali, neplnili své poslání. Proto Bůh těmto kněžím skrze proroka říká: vždyť rty kněze střeží poznání, z jeho úst se požaduje učení, neboť on je poslem Hospodina zástupů. Vy jste však z této cesty sešli. Mnohé jste přivedli k tomu, že klopítli o zákon. Porušili jste lévijskou smlouvu, praví Hospodin zástupů. Proto i já jsem způsobil, že jste opovrženi a poníženi u všeho lidu, za to, že nestřežíte mé cesty a při výkladu zákona straníte osobám. Malachiášova druhá kapitola pokračuje od 10. verše takto. Což nemáme my všichni jednoho otce? Což nás nestvořil jediný Bůh? Proč jsme vůči sobě věrolomní a znesvěcujeme smlouvu svých otců? Jsou vykladači, kteří říkají, že pojem otec zde znamená Abrahama, protože v následujících verších je řeč o Izraeli i o Judovi. Mám však za to, že otázka, která v textu následuje, dává najevo, že Malachiáš má pod pojmem otec na mysli Boha. Což nás nestvořil jediný Bůh? A také ukazuje, v jakém smyslu je Bůh otcem. Je otcem v tom, že nás stvořil, ale člověk ztratil tenhle vztah se svým stvořitelem. Adam byl nazván Božím synem, ale po pádu splodil syna podobného sobě, už ne tak zcela k obrazu Božímu. Adamovi děti měli padlou přirozenost po Adamovi. Když tedy přichází do zorného pole Izrael, vidíme, že Bůh nikoho z Izraele jako jednotlivce neoznačuje coby svého syna. Spíše za svého syna, nebo také za svou dceru, označuje celý tento národ. Nikde ve Starém zákoně není zmínka, že by Bůh označoval nějakého jednotlivce jako svého syna. Dokonce ani v případě dvou vynikajících mužů, Mojžíše a Davida, Bůh neříká můj syn, ale jen můj služebník Mojžíš a můj služebník David. Jednotlivci se stávají Božími syny teprve vírou v Pána Ježíše Krista. Bůh je tedy v tomto textu otcem lidí pouze ve smyslu stvořitele. Je to něco, co se v současné společnosti hodně zdůrazňuje. Nedávno jsem slyšel v televizi mluvit jednoho člověka a přitom bylo jasné, že není spasený. Rozebíral skutečnost, že všichni jsme lidé a že bychom měli jeden druhému prokazovat úctu. To je pravda. V tom, co povídal, měl naprosto pravdu. Vy jste lidé, já jsem člověk a měl bych vám dopřát stejných práv, výsad a úcty, jako já požaduji od vás. Malachiáš se ptá, což nemáme všichni jednoho otce, což nás nestvořil jediný Bůh? Ano, všichni jsme Božím stvořením. A potom Malachiáš pokračuje, proč jsme vůči sobě věrolomní a znesvěcujeme smlouvu svých otců? Izrael byl vyvolený národ a přece porušoval Boží smlouvu a lidé jeden s druhým zacházeli věrolomně. Neměli v pořádku svůj vztah s Bohem a tak nemohli mít v pořádku ani vztahy mezi sebou. Totéž platí o dnešním člověku. Já osobně musím říct, že je docela hodně neobrácených lidí, kterým bych dvakrát nevěřil. Většinu svého života jsem strávil v církvi, vzpomíná Maggie, a žel, musím říct, že i tam je mnoho lidí, kterým bych moc nedůvěřoval. Vůbec bych na ně nespoléhal. Proč? Jednají věrolomně. Ach, přátelé, nic nezraňuje Kristovu věc tolik jako souboje a konflikty v církvi. Vůdcové, kteří si navzájem odporují a vyhrožují, případně o sobě navzájem šíří všelijaké rozpravy, to je zraňování Kristovy věci, díla Páně. V závěru tohoto našeho pořadu, milí posluchači, vstupujeme ještě do dalšího rozsáhlého tématu, o kterém se prorok Malachiáš zmiňuje. Je to hřích rozvodu a nového manželství. Nutno říci, že dnes na toto téma panuje v církvi velmi velký zmatek, který často mnohé jednotlivce, rodiny nebo i celé sbory připravuje o požehnání. 11. verš ve 2. kapitole Malachiášově. Věrolomně jedná Juda. Ohavnost se páchá v Izraeli i v Jeruzalémě. Juda znesvěcuje svatyni, kterou Hospodin miluje. Oženil se s dcerou cizího božstva. Malachiáš je tu velmi otevřený. Juda jedná věrolomně. Ohavnost se páchá v Izraeli i v Jeruzalémě. Vidíme tedy, o kom to zde Malachiáš konkrétně mluví. Hovoří o Judovi, o judském pokolení. Když řekl Izrael, bylo jasné, že šlo o všech 12 kmenů. Teď je však ve středu naší pozornosti Juda, čili Jižní království, a v jeho centru především Jeruzalém, jakožto jeho hlavní město. Ohavnost se páchá v Izraeli i v Jeruzalémě. Bůh mluví o tom, jak tito lidé znesvěcují smlouvu otců, když jednají k sobě navzájem věrolomně. Znevažují Hospodinovu svatost. Bůh je svatý a miluje svatost. Bůh se nemůže ztotožnit s ničím, na čem je hřích. Bůh nenávidí hřích. A zde to judskému lidu otevřeně říká. Konkrétně vyjadřuje, co má na mysli. Oženil se s dcerou cizího božstva. Když se národ vrátil ze zajetí, mladí muži viděli krásná děvčata, která v době zajetí Izraele žila v rodinách v této zemi. To by ještě nebylo tak zlé, že tu viděli krásná děvčata, ale oni se s těmito cizími děvčaty, která sloužila pohanským božstvům, oženili. A tak byl postupně celý národ znovu zaveden do modlářství. Do modlářství, kvůli kterému jejich otce potkalo tak hrozné babylonské zajetí. Tutéž věc uvidíme v Božím slově častěji a vždycky to byly skutky, které Bůh odmítal, s nimiž nesouhlasil, které nepřinesly národu pokoj a rovnováhu, ale modlářství a v jeho důsledku pád. Příště o tom budeme přemýšlet trochu podrobněji a především se dostaneme k otázce rozvodu, neboť tyto nové sňatky s pohankami byly vlastně na úkor jejich dosavadních židovských manželek.